dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti. U Srbiji od srede do ponedeljka oštrije mere i zatvaranja. Svetska zdravstvena organizacija pozvala države da ne prekidaju imunizaciju vakcinom kompanije AstraZeneca. Guterres pozvao na borbu protiv nasilja nad ženama. Sutra pretežno oblačno sa kišom i snegom od 5 do 9 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Kako je nakon nekoliko evropskih i američkih firmi koje su najavile da će svojim radnicima dati novčanu nadoknadu ukoliko se vakcinišu, vlasnik jedne građevinske firme iz Paraćina, Bogoljub Milenović, došao na istu ideju.
Zašto sam dao 6.000 mlađim ljudima, a 400? Pa baš zato da mlade pokušam da više animiram, i oni ne žele da se vakcinišu.
Šta su novinarska udruženja poručila vlastima? Željko Bodružić iz NUNS-a.
Tražimo da se Republičko javno tužilaštvo izjasni da li postoje bilo kakve indicije da su novinari KRIK-a umešani u kriminalne aktivnosti koje su navedene u tabloidima i elektronskim medijima, ili je u toku istraga o navodima koji su plasirali u javnost protekle nedelje brojni mediji.
Čućete i kako Kragujevačka gradska toplana Energetika menja stare kotlove koji su se zagrevali na ugalj savremenim gasnim kotlovima. Tim povodom Mirko Popović iz Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i zaštitu životne sredine kaže.
Ugalj je najprljavije gorivo koje može da se koristi za proizvodnju toplote i električne energije. Ugalj zagađuje u svakoj fazi eksploatacije.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da će od večeras do ponedeljka biti na snazi mere koje su važile tokom vikenda kako bi se sprečilo širenje koronavirusa.
Dakle, da se od večeras sve zatvori. Dakle, nećemo uvoditi policijski čas, neće biti zabrane kretanja, radit će prehrambene prodavnice, radit će apoteke, benzinske pumpe.
Nakon obraćanja premijerke, krizni štab je precizirao da će od večeras u 20 časova biti zatvoreni svi ugostiteljski objekti, kafići, restorani, barovi, zatim tržni centri, sve prodavnice osim prehrambene delatnosti, bioskopi, muzeji, galerije, kozmetički, frizerski saloni, saloni lepote, kladionice, kockarnice, dečije igraonice, teretane, vežbaonice, fitness centri, bazeni, baloni za sport. Kako je vikend uobičajeno neradan, krizni štab naglašava da se mere zatvaranja ne odnose na preduzeća, fabrike i njihove interne organizacije rada i poslovne aktivnosti. Također, u uobičajenom radnom vremenu bit će otvoreni svi šalteri državne uprave, pošte, banke, osiguravajuća društva, menjačnice. Premijerka Ana Brnabić je rekla da su ove mere pre svega podrška zdravstvenim radnicima i zdravstvenom sektoru. Mere su donete nakon više apela medicinskog dela kriznog štaba zbog velikog broja novoobolelih prethodnih nedelja.
Ovo je zaista u pravom smislu te reči kompromisno rešenje. Kompromisno rešenje zato što su oštre mere, ali su u ovom trenutku na snazi 5 dana, iako je medicinski deo kriznog štaba tražio da one budu najmanje 14 dana. Da li će se one od ponedeljka, odnosno sledeće nedelje, produžiti ili ne, zavisi ponovo kao i svaki put tokom ove pandemije od svih nas.
Premijerka je najavila da će se dodatno razgovarati sa onima koji su ugroženi ovim merama, poput ugostitelja. Ona je ponovo apelovala na građane da se vakcinišu, navodeći da svakoga dana ima između 10 i 12 hiljada novoprijavljenih za vakcinaciju. Navela je da početkom aprila stižu dodatne količine kineskog Sinopharma od 500 hiljada vakcina, da će u ponedeljak stići još skoro 60 hiljada Pfizera, kao i da se do kraja nedelje očekuju dodatne ruske Sputnik V vakcine.
Imamo još uvek AstraZeneca, koja je odlična, fantastična vakcina, ali nažalost zbog negativne kampanje naši ljudi, neki se razmišljaju da li da se vakcinišu ovom vakcinom ili ne. Molim ljude da budu sigurni da je to dobra vakcina, da veruju i svojoj agenciji za lekove i medicinska sredstva. Mi smo uvereni u potpunu sigurnost, bezbednost te vakcine, Svetska zdravstvena organizacija također.
Nekoliko evropskih zemalja suspendovalo je korišćenje vakcine AstraZeneca. Juče su to učinili i Nemačka, Francuska, Italija i Španija, iako britansko-švedska kompanija AstraZeneca i regulatorne agencije tvrde da nema dokaza da su neželjene posljedice nastale usled vakcinacije. U Srbiji je prema podacima saopštenim juče u 15 sati u prethodna 24 sata od posljedica bolesti COVID-19 preminulo još 28 osoba, dok je registrovano 4634 novo zaražena virusom korona od 15265 testiranih. U bolnicama je 4516 pacijenata, od kojih je 216 na respiratorima. Novi podaci bit će saopšteni danas u 15 sati. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek izjavio je da su u Beogradu popunjeni kapaciteti u COVID sistemu bolnica i da je prijem novih pacijenata moguć jedino pri otpustu. Đerlek je za RTS rekao da se razmišlja o proširenju bolničkih kapaciteta, odnosno o prebacivanju nekih bolnica u COVID sistem. Novi južnoafrički soj koronavirusa otkriven je i u Rusiji, saopštila je Ruska epidemiološka služba. Ta služba je saopštila da je u okviru ispitivanja 8159 obrazaca kliničkog materijala otkriveno dva slučaja južnoafričkog soja, 28 britanskog, a da su u 16 slučajeva otkrivene druge mutacije. Mnoge države sveta suočavaju se sa novim porastom broja zaraženih koronavirusom. Italija je u cilju suzbijanja zaraze uvela nove mere zatvaranja, dok se Brazil bori sa rekordnim brojem slučajeva COVID-19. U međuvremenu Svetska zdravstvena organizacija dala je zeleno svetlo još jednoj vakcini protiv koronavirusa. Reč je o vakcini proizvođača Johnson & Johnson, prve koja se daje samo u jednoj dozi. U isto vreme više država suspendovalo je upotrebu vakcina AstraZeneca, dok se ne istraži postoji li veze između pojave krvnih ugrušaka i unutrašnjih krvarenja i vakcine AstraZeneca kod jednog broja njenih primalaca. Prenosi Gordana Ćosić.
Nekoliko zemalja suspendovalo je upotrebu vakcine koju su razvili AstraZeneca i Univerzitet Oxford, dok istražuju slučajeve krvnih ugrušaka ili unutrašnjih krvarenja kod ljudi koji su je primili. Norveški zvaničnici prijavili su tri nova zdravstvena incidenta kod nedavno vakcinisanih, ali su rekli da je prerano da se utvrdi da li je te slučajeve izazvala ova vakcina.
Danas, 13. marta, dobili smo tri dodatna izveštaja o ozbiljnosti krvnim ugrušcima ili cerebralnom krvarenju kod mlađih osoba koje su primile vakcinu AstraZeneca. Oni se leče u bolnici. Za sada ne možemo da kažemo da li su slučajevi povezani sa vakcinom, ali zbog ozbiljnosti detaljno istražujemo. Lekarski pregledi se rade u saradnji sa Univerzitetskom bolnicom u Oslu.
Rekao je Sigurd Hortemo, glavni lekar Norveške agencije za lekove. AstraZeneca saopštila je da njena ispitivanja bezbednosti nisu pružila dokaze o riziku za stvaranje krvnih ugrušaka. Kompanija je saopštila da je do sada zabeleženo 37 incidenata povezanih sa zgrušavanjem ili krvarenjem, što je stopa koja je, prema rečima ove kompanije, slična ostalim licenciranim COVID-19 vakcinama. Savetodavni odbor Svetske zdravstvene organizacije istražuje, ali kažu da nema razloga da zemlje prestanu da koriste vakcinu ukoliko se ne dokaže jasna veza sa negativnim ishodima. U međuvremenu, polovina italijanskih regiona uvela je nove mere zaključavanja kako bi obuzdala novi talas slučajeva COVID-19 delimično izazvane novim virusnim varijantama.
Sećanje na ono što se dogodilo prošlog proleća i dalje je živo i učinit ćemo sve što je u našoj moći da se to ne ponovi. Na osnovu naučnih dokaza, vlada je danas usvojila restriktivne mere za koje mislimo da su prikladne i proporcionalne.
Rekao je Mario Draghi, premijer Italije. U Njujorku, koji je također bio teško pogođen u prvim mesecima pandemije, održana je komemoracija u čast više od 30.000 stanovnika koji su umrli od COVID-19 u proteklih godinu dana. I u Brazilu je dnevna stopa smrtnosti od COVID-19 dostigla novi rekord, jer je broj umrlih u toj zemlji prešao 275.000 odmah nakon Sjedinjenih Država. U isto vreme, Svetska zdravstvena organizacija odobrila je vakcinu koju je razvila američka kompanija Johnson & Johnson. Kompanija je objavila da je vakcina 66% efikasna u prevenciji simptomatskog COVID-19, a 85% efikasna efikasna u sprečavanju teških oblika bolesti. To je četvrta vakcina koja je dobila zeleno svetlo od Svetske zdravstvene organizacije.
As you know, the J&J...
Kao što znate, vakcina Johnson & Johnson prva će se davati u samo jednoj dozi. Svetska zdravstvena organizacija će sazvati svoju stratešku savjetodavnu grupu stručnjaka za imunizaciju sledeće nedelje kako bi formulisala preporuke o upotrebi ove vakcine.
Rekao je Tedros Adhanom Ghebreyesus, generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije. Ova vakcina se može čuvati na normalnim temperaturama frižidera, što omogućava lakšu distribuciju od vakcina koje zahtevaju izuzetno hladno skladištenje. Evropska unija odobrila je Johnson & Johnson vakcinu malo pre Svetske zdravstvene organizacije, a program distribucije vakcina COVAX ima sporazum za preko 500 miliona doza.
Nakon nekoliko evropskih i američkih firmi koje su najavili da će svojim radnicima dati novčanu nadoknadu ukoliko se vakcinišu, vlasnik firme iz Paraćina došao je na istu ideju. Prenosi Nemanja Stevanović.
Na društvenim mrežama poslednjih dana korisnici dele objavu jedne građevinske firme iz Paraćina u centralnoj Srbiji u kojoj piše da će svi radnici dobiti novčanu nadoknadu ukoliko se vakcinišu. Bogoljub Milenović, vlasnik i direktor ove firme za Radio Slobodna Evropa, kaže da je došao na ideju prateći situaciju sa pandemijom koronavirusa u poslednjih godinu dana.
Gledajući televiziju i probleme koje stvara COVID, i onda sam ja došao zaključka da berem svoje ljude na neki način nagradim ukoliko su ažurni da se što pre vakcinišu. Naravno da je to dobro i za njih, dobro i za sve nas. Za sve nas, jer to je po meni jedini način da izađemo iz, da se odbranimo od ove pošasti.
Bogoljub Milenović navodi da je kao građanin svestan privilegije, kako kaže, koju retko ko ima u Evropi i smatrao je neophodnim da makar svoje radnike, kojih ima i do 100 u sezoni, na neki način nagradi ukoliko se vakcinišu. Kako je objasnio, ideja je na dobrovoljnoj bazi i niko nema obavezu. Za sve starije od 40 godina koji se vakcinišu, ova paraćinska građevinska firma obezbedila je 4000 dinara, dok je za mlađe od 40 taj iznos 6000 dinara. Ipak Milenović za Radio Slobodna Evropa kaže da odziv nije onakav kakav je očekivao, iako je tek par dana na snazi ova odluka. Komentarišući slab odziv, on kaže da je antivakserski lobi poprilično jak i da je imao uticaj posebno na mlađe.
Zašto sam dao 6000 mlađim ljudima, a 400? Pa baš zato da mlade pokušam da više animiram, jer oni ne žele da se vakcinišu. Starije uzrasti, oni će sigurno kad tad da krenu i u to. Međutim, mlađi vrlo teško s njima. Eto.
Nebojša Tanacković, počasni predsjednik Unije poslodavaca Srbije za Radio Slobodna Evropa, navodi da ukoliko neki poslodavac želi da nagradi svoje radnike koji mogu i žele da se vakcinišu, to je dobro došlo za privredu. A Tanacković pozdravlja ideju vlasnika paraćinske firme i ističe da je to samo jedan u nizu svesnih osoba koja smatra da je vakcina važna kako za pojedince, tako i za celo društvo. Unije poslodavaca Srbije navodi njen počasni predsjednik ima pozitivan odnos prema vakcinisanju. Ipak svom članstvu se nisu posebno obraćali, ali u svakom javnom obraćanju ističu da je važno sprovesti brže i temeljnije vakcinisanje kada već postoji mogućnost za to. Ipak nema informaciju da li još neka firma ili kompanija u Srbiji na ovaj način stimuliše svoje zaposlene da se vakcinišu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović.
Novinari koalicije novinarskih i medijskih udruženja Srbije protestovali su pred zgradom Skupštine Srbije zahtevajući od predstavnika vlasti i provladinih medija da prestane povezivanje novinara Mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK sa grupom osumnjičenom za organizovani kriminal, a koju po navodima tužilaštva predvodi nedavno uhapšeni Veljko Belivuk. Željko Bodrožić, predsednik nezavisnog udruženja novinara Srbije, rekao je da ovim događajem počinju svakodnevni novinarski protesti i alarmiranje domaće i međunarodne javnosti.
Tražimo da se Republičko javno tužilaštvo izjasni da li postoje bilo kakve indicije da su novinari KRIK-a umešani u kriminalne aktivnosti koje su navedene u tabloidima i elektronskim medijima i da li se protiv bilo kog novinara KRIK-a vodi krivični postupak ili je u toku istraga o navodima koji su plasirali u javnost u protekle nedelje brojni mediji. Tražimo da regulatorno telo za elektronske medije, REM, sprovede kontrolu medijskih sadržaja i da se izjasni u vezi sa korišćenjem nacionalnih frekvencija za širenje dezinformacija o novinarima. Tražimo da se kolegijum Narodne skupštine Republike Srbije izjasni i jasno osudi zloupotrebu skupštinske govornice za napade na novinare. Odgovor da očekujemo u najbrže mogućem roku.
Stevan Dojčinović, urednik RIK-a, napomenuje da do sada nadležni nisu procesuirali ni jedno ugrožavanje bezbednosti novinara te redakcije.
Ali ovo sada što nam rade, mislim da je najopasnije do sad, zato što nas direktno svrstavaju u jedan klan koji se nalazi u mafijaškom ratu. Nas kao novinari pokušaju da prikažu da smo deo jedne grupe i možete zamisliti kako je to crtanje mete na čelu. Znači, mi trebamo da nastavimo da se bavimo ovim poslom, strahujući da li tisti kriminalci stvarno nas doživljavaju kao kriminalce. A kada se kriminalce dožive kao drugi kriminalce, onda naravno znati što može da se dalje desi. I mi nemamo nikakvih mehanizama stvarno da se branimo. Jasno je da niti ta grupa za zaštitu novinara funkcioniše, oni uopšte nisu reagovali na ovo što se nama dešava.
Koalicija novinarskih i medijskih udruženja pozvala je javni medijski servis Radio Televiziju Srbije da svakodnevno i objektivno izveštava o napadima na novinare i medije u Srbiji.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kragujevačka gradska toplana Energetika je prva na listi velikih zagađivača vazduha u kojima će biti zamenjeni stari kotlovi koji su se zagrevali na ugalj savremenim gasnim kotlovima. Energetika prosječno po grejnoj sezoni utroši 750.000 tona uglja prilikom čijeg sagorevanja i svojih dimnjaka emituje velike količine štetnih materija i otrovnih gasova. Kragujevac se zbog toga ubraja u gradove sa najzagađenijim vazduhom, a taj problem posebno je izražen tokom zimskih meseci kada Energetika radi punim kapacitetom, prenosi Branko Vučković.
Govoreći za Radio Slobodna Evropa o zameni starih kotlova i goriva u energetici, Mirko Popović, programski direktor Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i zaštitu životne sredine, je naglasio da je direktno spaljivanje fosilnih goriva za zagrevanje vode u toplovodima anticivilizacijski čin, zbog čega je njihova zamena ekološki prihvatljivim energentima dobro došla.
Ugalj je najprljavije gorivo koje može da se koristi za proizvodnju toplote i električne energije. Ugalj zagađuje u svakoj fazi eksploatacije, dakle od iskopavanja preko iskorišćavanja, spaljivanja pa odlaganja. Gas je manji zagađivač, gas emituje značajno manje ugljen dioksida u vazduh, tako da u tom kontekstu zamena goriva možemo da kažemo da je pozitivna.
Skoro pola veka energetika koja toplotom energijom snabdeva oko 22.000 potrošača je ujedno i najveći zagađivač životne sredine u Kragujevcu. Zbog velike količine štetnih materija i gasova koje izbacuje u atmosferu, instalacija novih kotlova na gas pozitivno će uticati i na stepen ukupnog zagađenja u Srbiji. Andreja Ilić, direktor energetike, rekao je Radiju Slobodna Evropa da će pozitivni efekti ugradnje novih kotlova koji će se zagrevati na gas biti višestruki, sveobuhvatni i dugoročni.
Najznačajniji benefit biće da će po proceni struke ukupna emisija štetnih materija u atmosferu biti smanjena za oko 70%. Ukupni ovi efekti na životnu sredinu biće i dugoročni, i višestruki i sveobuhvatni. Sagorevanjem uglja, kao što znate, dobijaju se i velike količine pepela i šljake. Prelaskom na gas toga više neće biti.
Prema najavama iz gradske uprave, u energetici će do početka naredne grejne sezone biti instalirano 6 novih kotlova. Nosilac posla je Ministarstvo životne sredine koje je obezbedilo sredstva i formiralo komisiju koja će sprovesti tendersku proceduru za nabavku opreme. Ukupna vrednost projekta je 12,5 miliona evra, a finansiraće se iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj, čiji su konsultanti izradili studiju opravdanosti. Vladimir Maksimović, član Kragujevačkog gradskog veća zadužen za komunalnu delatnost, rekao je Radiju Slobodna Evropa da je u toku priprema tenderske dokumentacije i da se zbog veoma kratkih rokova očekuje da tender bude objavljen već u aprilu.
Planira se da tender ide po žutoj fidi knjizi, što znači da će se dobiti postrojenje ključ u ruke, to jest na tenderu će se dobiti izvođač koji će izvršiti i projektovanje i izvođenje, to jest samu instalaciju.
Evropski parlament je 2017. godine usvojio predlog da se do 2030. godine na nivou Evropske unije energetska efikasnost poboljša za 35% i da se u istom procentu obezbedi uštedi i udeo energije iz obnovljivih izvora. Srbija će u procesu priključivanja Evropskoj uniji morati da stremi tim standardima, ali do sada u tom pogledu nije ostvaren nikakav značajniji napredak. Mirko Popović, programski direktor Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu, je istakao da je konverzija goriva u toplanama u Srbiji prava prilika za uvođenje obnovljivih izvora energije.
Istina je da gas čini globalno negde oko 40% energenata za proizvodnju tople vode, odnosno u daljinskom grejanju. Dakle, nije to novost, nije to nešto što sad Srbija radi, a ne rade druge zemlje u svetu. Međutim, ova situacija u kojoj se mi nalazimo, zagađenje vazduha koje je poprimilo obime ekološke katastrofe, je i situacija da se napravi jedan ozbiljan reset i da se makar pokuša da se jedan deo sistema daljinskog grejanja prebaci na obnovljive izvore energije. U tom smislu Kragujevac ili bilo koji grad koji bi to uradio ne bi bio prvi. Dakle, to se dešava u Srbiji. Manje lokalne samouprave koje su takođe imale problem sa zagađenjem vazduha su to uradile i benefiti su očigledni.
Ministarstvo za zaštitu životne sredine nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa sa pitanjima vezanim za nastavak gasifikacije velikih sistema poput toplana u Kruševcu i Boru, koje svoje kotlove za toplovod zagrevaju na ugalj, kao ni na pitanja vezana za veće učešće obnovljivih izvora u proizvodnji struje. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
A prvo istražno bušenje nafte u crnogorskom podmorju treba da počne 25. marta i prema najavama trajeće pola godine. Iako u vladi uveravaju da je očuvanje životne sredine prioritet, ekolozi i lokalna zajednica oštro se protiv ovoj ideji, javlja Aneta Durović.
Ova vlada je posvećena zaštiti životne sredine. Ova vlada će učiniti sve da bilo koji projekat koji moramo da otvorimo jer nam je potreban Crnoj Gori, jer su nam potrebni njegovi ekonomski benefiti, ne ugrozi životnu sredinu.
Ovako je ministar kapitalnih investicija Mladen Bojanić 12. marta najavio da italijansko-ruski konzorcijum Eni Novatek 25. marta počinje prvu istražnu bušotinu nafte u Crnoj Gori. Iako u vladi uvjeravaju da je očuvanje životne sredine prioritet, ekolozi i lokalna zajednica u Baru i Ulcinju oštro se protive ovoj ideji. Novinar i ekološki aktivista iz Ulcinja Mustafa Canka za Radio Slobodna Evropa ovu namjeru vlade ocjenjuje kao izrazito štetnu i apeluje da se prekine s projektom.
Nužno je što prije da se taj projekat suspenduje, posebno u ovoj situaciji kada nafta na svjetskom tržištu ima dovoljno, kada prelazimo na nove zelenu energiju.
U vladi su optimisti kada je ekonomski aspekt ovakvog projekta u pitanju.
Očekujemo da će Crna Gora od tog posla ubirati značajne benefite i da će nam to biti jedna, da kažemo, glavnih stvari koja će učiniti da Crna Gora diverzifikuje svoju ekonomiju, da Crna Gora ne bude više zavisna samo od turizma i usluga, jer kao što smo vidjeli, svi oni koji su govorili da Crna Gora može da se razvija prvenstveno od usluga i turizma, nažalost nisu bili u pravu i to već debelo plaća.
Mustafa Canka nije saglasan po ovom pitanju.
I ova naša vlada, ona nigdje nema konkretne ekonomske pokazatelje, na primjer. A ja ću vam reći, znači, u najboljoj varijanti mi bi od, ako se nađe nafta, dobijali 80 miliona eura godišnje. A mi smo samo u dobrim sezonama zvanično dobijali od turizma milijardu. Dalje da ne govorimo o ekološkim problemima, da ne govorimo o problemima za ribare, a posebno o seizmičkim.
Prema dogovoru crnogorske države i inostranih koncesionara, ukoliko se utvrdi postojanje nafte i gasa u crnogorskom podmorju, prihod od 62 do 68% pripašće Crnoj Gori. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Aktuelnosti sveta. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je na borbu protiv nasilja nad ženama na otvaranju 65. zasedanja Komisije UN-a za status žena. Pandemija koronavirusa imala više štetnih posljedica za žene nego za muškarce, ocenio je Guterres misleći na gubitak posla, seksualno zlostavljanje ili stupanje dece u brak. Prema njegovim rečima, epidemija je muškarcima pružila još jednu priliku da monopolizuju donošenje odluka. Guterres je apelio apelovao na 193 zemlje članice UN-a da usvoje plan hitnih mera za borbu protiv nasilja nad ženama i devojčicama. Na zasedanju komisije bi trebalo da bude usvojena deklaracija kojom se poziva na preduzimanje više mera protiv seksualnog uznemiravanja žena. Sjedinjene Države optužile su vojsku Mjanmara za brutalnu represiju nad mirnim demonstrantima, jer je mnogo ljudi pobjeglo iz glavnog grada Yangona, dok snage bezbednosti pojačavaju upotrebu ubojite sile protiv ljudi koji se na ulicama protive vojnom puču. Govoreći u Tokiju tokom svog prvog prekomorskog putovanja, američki državni sekretar Antony Blinken osudio je huntu dva dana nakon što su u smrtonosnim sukobima sa demonstrantima poginule najmanje 74 osobe. U Mjanmaru vojska pokušava da poništi rezultate demokratskih izbora i vrši brutalnu represiju protiv mirnih demonstranata, rekao je Blinken. Situacija sa ljudskim pravima u Mozambiku se pogoršala uglavnom zbog kontinuiranog sukoba na severu zemlje, navodi Human Rights Watch, prenosi Edip Bajrović.
Terorističke aktivnosti u istočnoafričkoj državi Mozambik, bivšoj portugalskoj koloniji, u porastu su od 2017. godine. Human Rights Watch navodi da se situacija s ljudskim pravima u Mozambiku pogoršala uglavnom zbog kontinuiranog sukoba na sjeveru zemlje. Više od 2.500 ljudi je ubijeno, a blizu 670.000 je raseljeno unutar Mozambika zbog sukoba u Cabo Delgado od početka pobune militanata. Islamistički militanti su napali sela, ubili civile, uništili imovinu i oteli žene i djecu u sjevernoj provinciji Cabo Delgado. Navodi se da su sigurnosne snage tokom operacija protiv militanata također izvršile kršenja ljudskih prava, uključujući proizvoljna hapšenja, mučenja i ubistva. Jedna majka rekla je organizaciji Save the Children da je morala bespomoćno promatrati kako joj 12-godišnjeg sina ubijaju odrubljivanjem glave blizu mjesta gdje se skrivala sa svojom drugom djecom. Ekstremisti su povezani sa militantnom grupom Islamska država. Save the Children u svom izvještaju navodi da je razgovarao s raseljenim porodicama koje su izvijestile o jezivim prizorima u pokrajini bogatoj plinom. Chance Briggs, direktor Save the Children-a u Mozambiku, rekao je da ih izvještaju o napadima na djecu bole do srži. Naše osoblje dovedeno je do suza kad je čulo priče o patnjama koje su ispričale majke, rekao je. Desetine sličnih zločina počinjene su tokom 2020. godine. Mozambička vlada apelirala je na međunarodnu pomoć u suzbijanju pobune. Službenici američke ambasade su 15. marta u glavnom gradu Maputou rekli da će američko vojno osoblje provesti dva mjeseca obučavajući vojnike u Mozambiku, kao i pružajući medicinsku i komunikacijsku opremu. Iako je militantna prijetnja prisutna u Mozambiku više od dvije decenije, zemlja je doživjela značajan porast broja terorističkih napada nakon otkrića izvora prirodnog gasa i drugih prirodnih resursa na tom području.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji od srede do ponedeljka oštrije mere i zatvaranja. Svetska zdravstvena organizacija pozvala države da ne prekidaju imunizaciju vakcinom kompanije AstraZeneca. Guterres pozvao na borbu protiv nasilja nad ženama. Sutra pretežno oblačno sa kišom i snegom od 5 do 9 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. A nove epizode naših podcasta potražite na Spotifyu, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu i platformi podcast.rs.